VOA.
Godina Wallaggaa Bahaa aanaa sibuu siree keessa obboleewwan lama xiyyaara hojjetanii dhiyeenya kana balaliisuudhaa fi yaalii gochuu isaanii dubbataniiru. Obboloonni lamman Biqilaa fi Lalisaa Daani'eel Galataa jedhaman xiyyaara hojjetanii maqaa Oromiyaa jedhu itti moggaasnee jedhan. Yuunivarsiitiin Wallaggaa obbolootan lammanii fi kompiitara laaptooppii badhaasuudhaan kan kabaje yoo ta'u, hojiin isaanii uummata biratti simannaa guddaa argachuuf hojii kalaqaa itti aanuu fi kan isaan onnachiisu ta'uu dubbatu.
Ani maqaan koo Biqilaa Daani'eel Galataan jedhama. Kanan irratti Wallaggaa Bahaa aanawaa magaalaa dhadhee ji'a ji'aatti magaalaa sibuu sirrii keessatti maatiidhaan hojii nuunne. Tachi maxxantoo moree sadarkaa tokkos sadarkaa Ibsituriittis qophaa'inas.
Mee walaabarru Lalisaadhaanis?
Tole anis Lalisaa Daani'eel Galataan jedhama. Obboleessa Biqilaa Qoxosuu Biqilaati.
Mee umuriin keessan mee?
Umuriin koo ani 18 inni 19 kanan naladdees aanaa sibuu siree ganda duwwaa lama keessatti naladdee kanan barumsaa koo yeroo qabaafadhee oolmaa daa'immanii kaatolik charchiidha. Itti aansuudhaan mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa aanaa sibuu siree haayiskuulii akkuma sadhumaa immoo mana barumsaa qophaa'in aanaa sibuu siree piriippii barana barachaa jira jechuudha.
Lamaan keessaniyyuu mana barumsaa qophaa'in haa barattu?
Inni waggaa tokko na dursa COVID-19 inni qormaan dhufee fi ganaa deema garuu.
Eessatti ramadamte Biqila?
Ani Adaamaa saayinsii fi teekinooloojiidha kanan eessanii.
Mee waa'ee xiyyaara hojjettanii natti himaa yaada isaa eenyu jalqabee waa'ee obboloota lamaanii Wilbarii fi Olbir Raayitiinis akkasuma wal qabsiisaatiinaaf kaasaa.
Obboleewwan lamaan Ameerikaa keessatti waggaa 20 seenaa hojjetanii darbanii kana kan nageenye erga pirojektii kalaqaa kalaqneera. Kana jechuun daa'imummaa keenyaa kaafneetu kalaqaa kanatti kan guddanne kalaqaa pirojektii xiyyaara xixiqqoodhaa kan nu yaallachaa turre kan kana nuuf guutuus haadha keenya meeshaalee xixiqqoo nuuf bituudhaan akka nu kanatti guddannuuf fedhii waan qabduufi kana kana nuuf guutti turte. Sanuma sadarkaan barumsa keenyaa fi sammuu keenya bishaataa erga dhufeeti mul'ata fageessanii yaaduun keessa keenyatti dhufee keessa keenya dhaggeeffanne lamaan keenya ol mari'annee sadarkaan hojii keenya hojii mul'uu nagaduus waan ulfaana oolluu fi madda galii kanaa maal akkam akka goonu qoqqoodinsa maalirraa kooshinuu mari'annee sanumarraa wal qabate har'a sadarkaa xiyyaara Oromiyaa jettu kalaquu yaanneerraa jechuudha.
Yoomi kan kalaqxanii meeshaa akkam akkamii fayyadamtanii meeshaa sana ho'eessaa fiddan maaliif Oromiyaa jettan?
Oromiyaa kan nuti jenne kan dhalannee Oromiyaa keessattidha. Nuti kan guddanne Oromiyaa keessattidha. Kan baranne Oromiyaa keessattidha. Kan nuti hojjennes xiyyaaricha Oromiyaa keessattidha. Dhumnisaaf jalqabbiinsaa Oromiyaa keessattidha. Turraatti kan inni ta'u Oromiyaa keessaadha jechuudha gara fuulduraatti.
Kan inni oomishamu.
Kanaaf Oromiyaa jechuu dandeenye.
Biqilaa, xiyyaarri kun mee maal maal of keessaa qabaa? Hammam ga'aa? Hammam dheerataa? Nama meeqa qabataa? Waa'ee xiyyaarichaa gabaabsaatiin natti himaa.
Xiyyaarichi kan inni irraa hojjetame meeshaalee naannoo itti argamanidha. Fakkeenyaaf meeshaalee moodarni ta'an keessan jiran amma fakkeenyaaf aluminiyeemii, biraaluminiyeemii, warreen akka aluminiyeemii, aluminiyeemii kun tasumaan jiran xiyyaarotaaf kan malanidha ture garuu hin jirani. Furguggee yookiin piroopeelariin jedhamu illee aluminiyeemiidhaaf hojjetamuun ni mala ture. Garuu nuti kan irraa hojjenne muka waddeessarraatiidha. Muka waddeessa salphina qabaa. Jabina immoo baay'ee muka cimaadha mukoota jiran keessaa. Boodii isaa ijaaruudhaaf immoo namni tokko ittiin dhaabbachuudhaaf lafeen isa barbaachisa. Sibiilonni inni barbaachisu sibiilotuma mana ijaarsaaf qarshiidhaan bituudhaani. Lammaffaa qorqorroo mana ijaarsaaf yookiin immoo bareedinaaf namni fayyadamu hin fayyadamne ispoonjii fayyadamneera keessaatti maaliif sagaleen yeroo injiniin iyyutti qorqorroo fi wantoonni sibiilonni yoo warri ganni riga ta'umanitti sagalee nama jibbisiisu waan uumuuf ispoonjii fayyadamneerraa. Baajaajii keessaallee wantoonni akka fireenfaa gamanni isaanii yookiin kirriin isaanii baay'ee dhedheeraa waan ta'eef isaaniin fayyadamneerraa. Dabalatammoo injinii mootar saayikilii haala nuti ittiin fayyadamne mul'ata keenya gonfachuudhaaf jecha namni karoorfate immoo waan yaade bira ga'uu ni danda'a waan ta'eef bira ga'uu geenyeerraa jechuudha. Sistamii ittiin inni ka'u nu galeera waan ta'eef hanqina dhabuun wanta kana namdisu kan jedhu keessatti waan uumameef dhabameef kana fayyadamne jechuudha. Keessa seentee dudduubatti nama afur fuulduratti mo nama lama fudhachuun danda'u fi lafa lama walitti galagalte teessaa karaa keessaa yoo lixxe anaa fi biqilaa bichaatuun fuuldura irratti galagalee lamaan keenya taa'uu danda'a. Kanaaf nama ja'a qabachuu danda'a.
Isin balaliisistoota jechuudha warra jalqaba irra taa'u. Meetira meeqa dheerataa meetira meeqa dalgaaf dheerinni isaa jechuudha.
Achii oliinsa lafarraa dhaabbii namaatti meetira lamadha. Wiingiinsa
baalleensa jechuudha.
Bitaama mirgaatti meetira torbadha. Geessaatiitti meetira afurii fi walakkaadha jechuudha.
Maali kan balalii sin dhorke waan akka inni balali'u godhu hojjechuu irratti fooyyeessuu irratti wanti si yaadaa jirta yoo jiraate?
Viidiyoo irra gadhiifamee jira. Miidiyaa irraanis gadhiifamee jira. Amma murtaa'e lafarra baay'ee ispiidiidhaan kan inni fiigeetu lafarra ka'uuf kee agarsiisa yoo ta'e yeroo sanatti injiinii isaatu rakkoo ta'e baqa. Buurri sana injiiniidha. Meeshaalee sakaayyee fi bullet injiinii isaan rakkoo waan ta'eef injiinii ol injiinii waan ta'eef hoorsifoorsi yookaan humni fardaa isaa xiqqoo waan ta'eef rooteeshinaalii baay'ee waan dhaabuu fi kanaafidha rakkoo injiinii waan ta'eefidha kan inni balali dadhabe jechuudha. Nuti yaalii sana gaggeeffanneerra namoonni nuyi yaaddaa turan immoo ka'uu akka ta'anii kaasnii ka'uun kaasnaa carraan gadi deebi'uu keenyaa dhiphaadha rakkoo injiinii keenyaa waan ta'eef jennee namoonni nuyi yaaddaa turan namoonni naannoo.
Amma injiinii sana argattanii itti fayyadamuudhaaf yaalii isin godhaa jirtan jiraa yeroo ammaa kanatti tariirra deebiidhaan ammas yaalii balaliisuu gochuu. Xiyyaaruma hojjetan kan irratti waan fooyya'u kan biraa waan dabalamu kan biraa wanti si yaaddan jira.
Wanta nuyi yaadne jira kun marsaa jalqabaadha. Kanuma hin dhaabatu. Muumilka jennees tarsantii dubbatti oofamanuu yoo inni meeshaan gina meeshaalee marsaa fakkaatanis akka ittiin oofaman immoo oofamansiisaa irra gosaa waan argee jechuudha. Ammallee ergaa dabarfachaa jira. Ispeeshaalii namoonni alarra jiranii Oromtoonni alarra jiranii carraan jalqabaa Oromiyaa na bishaan dhaabuudhaa fi kun yoo muumilka jedha barumsa yoo argannedha. Barumsa kanaaf erga arganneef alatti keessatti isa ta'u yeroo muraasaaf argannee ammaan dhugumaa. Dhaabbata kana dhaabbachuu hin dandeenye jennee of sammuu keenya amansiisnee barumsicha irratti hundoofnee mul'ata keenyadha waan ta'eef gara fuulduraatti dirqama waan dhaabneef kanaaf barumsa adda addaa akka nuuf laatan ergaa dabarfachaa irra.
Yuunivarsiitiin Wallaggaa lamaan keessaniif iyyuu laaptooppii isinii kennuudha kan dhageenye. Mee waa'ee kanaa nutti himaama. Kana caalaatti immoo osoo kunkunnuuf guutamee yaada xiyyaara. Balaliisuu fi xiyyaarota kanneen biroo hojjechuu keenya nuuf milkeessuu danda'a wanti isin jettan yoo jiraate biqilaan nuti itti fufi.
Badhaasa gaafa jimaataa Wallaggaa Yuunivarsiitii nuuf godhe qaba. Nuti garuu badhaasa kan badhaafamne yeroo nuti mul'ata keenya addunyaa feesbuukii yookaan addunyaa onlaayinii kanarratti yeroo sana badhaafamne uummanni keenya dhuguma jiraachuusaa yeroo sanadha kan badhaafamne. Isaanuma walqabate gaafa badhaasa kana immoo elektirooniksii akka kana laaptooppii kana tokko tokko nuuf laatan immoo dhuguma jecha nu dhabsiisu jiraachuu isaanii irra caalaa nuuf mul'isaa. Dr. Hassan Yusuf gaafsaa waadaa seenanii raawwatanii baay'ee nu gammachiise.
Osoo kun nuuf guutame caalaatti hojiin kun nuuf milkaa'uu danda'a wanti isin jettan yoo jiraate lalisa.
Barumsa isaa utuu arganne beeshiniin kun dhaabbachuudhaaf lafti nu barbaachisa. Tokkoffaa bakka workshoppiiniitti hojjetamu fi bakka laand ta'uu fi teek oof ta'u jechuudha xiyyaarichi.
Bakka inni irraa ka'uuf bakka inni qubatu.
Bakka inni qubatuu fi bakka inni irraa ka'u kana lafti isaa nu barbaachisa. Injinii tokko lammaffaa almuneemii isumaaf barbaachisan jiru diiteelii yoo keessa galle wantoota xixiqqoon fi ofaa guutaman jenna. Kanaaf uummata keenya hundumaatiin immoo galatoomaati.
Maatiin keessan hangamis hin jajjabeessume.
Harmee keenyadha kan nu guddise isaan immoo meeshaa kana nu bitu wantoonni hundaa amma nuti sadarkaa nuun piroojektii guddaa kanarra geenyetti maayikroo xixiqqaarraa birrii liqeeffattee kan isheen mul'ata keenya dhugumsuudhaaf nu faana dhaabattee jira harmeen keenya obboloonni keenyalee nu jajjabeessa.
Obboloota lamaan. Biqilaa fi Lalisaa Daaniil Galataa maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaan guddaan isin galateeffadha. Jabaadhaa itti fufaa itti milkaa'an jedha.
Ayyee galatoomaa sinillee warri biyyoo.